Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezė apie kunigystės sakramentą. Popiežius priėmė Limburgo vyskupo atsistatydinimą. Tarp popiežiaus įsteigtos nepilnamečių apsaugos komisijos narių – pedofilijos auka. Žinios apie krikščionių gyvenimą Irake ir Nigerijoje. Laidos pabaigoje kalbėsime apie artėjančią balandžio 27-osios kanonizaciją. Tęsdamas katechezę apie sakramentus, šio trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus kalbėjo apie kunigystę.
Abbiamo avuto modo di rimarcare che i tre sacramenti del battesimo, della confirmazione, dell'eucaristia.
Pirmiausiai trumpai priminė tris įkrikščioninimo sakramentus – krikštą, sutvirtinimą ir eucharistiją, sudarančius tarsi vieną malonės įvykį, kuriuo pradedame naują gyvenimą su Kristumi. Šie trys sakramentai bendri visiems bažnyčios nariams. Tačiau yra ir specifiniai sakramentai susiję su specifiniais pašaukimais bažnyčioje – tai kunigystė, šventimų sakramentas ir santuokos sakramentas. Tai du keliai, kuriais eidami, krikščionys gyvena savo gyvenimą kaip meilės dovana, sekdami Kristumi ir kartu su juo statydami bažnyčią. Kunigystės šventimų sakramentą sudaro trys pakopos – diakonatas, kunigystė ir vyskupystė.
È il sacramento che abilita l'esercizio del ministerio affidato dal Signore Gesù agli apostoli.
Tai sakramentas, kuris įgalina vykdyti apaštalams viešpaties skirtą tarnystę, ganyti jo kaimenę šventosios dvasios gale ir pagal jo širdį. Vykdantis šią tarnystę, gano Jėzaus kaimenę, kliaudamasis ne savo jėgomis, bet šventąją dvasią, ir pagal Jėzaus širdį, kuri yra kupina meilės. Vyskupas, kunigas ir diakonas turi su meile ganyti viešpaties kaimenę. Neįmanoma vykdyti šią tarnystę be meilės, sakė šventasis tėvas, ir toliau katechezėje priminė tris pagrindinius kunigystės bruožus. Pirmasis bruožas, priėmusiai kunigystės sakramentą, vadovauja bendruomenėms. Aš esu vadovas, taip sakė popiežius, tačiau Jėzus moko, kad vadovauti tai tarnauti. Jis pats taip aiškino savo mokiniams šiais žodžiais. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų vadovais, engė jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, ta bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, ta bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Jei vyskupas netarnauja bendruomeniai, jis nėra geras vyskupas. Jei kunigas netarnauja bendruomeniai, jis nėra geras kunigas. Taip neturi būti. Kitas kunigystės bruožas, tekantis iš sakramentinės vienybės su Kristumi, yra karšta meilė bažnyčiai, sakė popiežius.
In forza dell'ordine, il ministro dedica tutto se stesso alla propria comunità e la ama con tutto il cuore.
Priėmusysis šventimus, visą save aukoja savo bendruomeniai ir myli ją iš visos širdies, nes ji jo šeima. Vyskupas ir kunigas myli bažnyčią, mylėdami savo bendruomenę. Šią meilę šventasis Paulius aiškina kalbėdamas apie sutuoktinių meilę. Vyras myli žmoną, kaip Kristus myli bažnyčią. Tai didžiosios meilės slėpinys. Abu sakramentai, kunigystė ir santuoka, yra du sakramentiniai keliai, kuriais tikintieji seka viešpačiu. Trečiasis aspektas. Apaštalas Paulius ragina savo mokinį Timotiejų neužmiršti, ragina nuolat gaivinti malonės dovaną, kuri jam buvo suteikta rankų uždėjimu. Vyskupo ir kunigo tarnystė turi būti nuolat palaikoma ir maitinama malda, Dievo žodžio klausimu, kasdienio eucharistijos šventimu, atgailos sakramentu. Kitaip gręsia išleisti iš akių tikrąją savo kunigystės prasmę ir prarasti bendrystės su Jėzumi džiaugsmą. Jei vyskupas ar kunigas nesimeldžia, jei neklauso Dievo žodžio, jei neaukoja mišių, jei neina reguliariai išpažinties, ilgainiui silpnėja jo bendrystė su Jėzumi, o jis pats tampa bažnyčiai nenaudinga vidutinybė. Dėl to turime padėti vyskupams ir kunigams, kad malda ir Dievo žodžio klausimas būtų jų kasdieninė duona. Kad jie kasdien aukotų mišes, kad reguliariai eitų iš pažinties. Tai labai svarbu, nes nuo to priklauso vyskupų ir kunigų šventumas. Baigdamas katechezę, popiežius Pranciškus dar pridūrė keletą žodžių apie pašaukimus į kunigystę. Tai paties Viešpaties iniciatyva, Viešpats pašaukė. Galbūt čia tarp jūsų, sakė Pranciškus, yra jaunolių, kurie išgirdo širdyje kvietimą, pajuto norą būti kunigais, išgirdo kvietimą tarnauti kitiems, skirti visą gyvenimą tokiai tarnystei. Jei tai pajutote, žinokite, kad tai pats Jėzus jūs kviečia. Branginkite šį kvietimą, kad jis augtų ir duotų vaisių visai bažnyčiai. Po kelis mėnesius vyskupų kongregacijoje vykusio tyrimo vyskupas Franz Peter Tabarts van Elst atleistas iš Vokietijos Limburgo vyskupijos ganytojo pareigų. Trečiadienį pranešta, kad popiežius Pranciškus patenkino jo atsistatydinimo prašymą pateiktą jau pernai spalio mėnesį, kai buvo pradėtas kongregacijos tyrimas. Vyskupų kongregacija ištyrusi jai pateiktas ataskaitas apie vyskupijoje susidariusią padėtį, ypač duomenys apie diecezinio centro Sankt Nikolaus statybą, nustatė, kad vyskupas Franz Peter Tabarts van Elst negali toliau vaisingai vadovauti vyskupijai. Laikinai vyskupijai vadovaus apaštališkasis administratorius vyskupas Manfred Grote. Atsistatydinusiam vyskupui tinkamu laiku bus suteiktos kitos pareigos. Popiežius Pranciškus prašo Limburgo vyskupijos kunigiją ir tikinčiosius klausniai priimti šios sprendimus ir stengtis kuo greičiau atkurti meilės ir susitaikinimo atmosferą.
Tarp šeštadienio oficialiai steigtos popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos narių yra profesionalių psichiatrų, teologų, kovotojų už vaikų teises ir dvasininkų. Tarp jų taip pat yra airė Mary Collins, pedofilijos auka. Ją kalbino italų dienraštis Republika. Esu labai pagerbta, taip pat jaučiu atsakomybės ir istorijos svorį. Bažnyčia paprašė kunigų pedofilijos auką pagalbos didinant nepilnamečio apsaugą. O tai nėra savaime suprantama, sakė Mary Collins. 7 amžiaus dešimtį einanti Collins vadovauja savo vardo fundacijai, padedančiai pedofilijos aukoms ir jų šeimoms. Pasak jos, jis susipažino su kitu komisijos nariu, Bostono arkivyskupu kardinolu Sean O'Malley, kai šis vizitavo Airiją, pasiūstas Benedikto XVI, kad ištirtų dvasininkų pedofilijos problemą po to, kai buvo paskelbta Murphy ataskaita apie lytinio nepilnamečio išnaudojimų atvejus Dublino vyskupijoje nuo 1975 iki 2004. Tuo metu jie jau konsultavo vyskupiją. 2012 m. vasario 6 dieną jie liudijo konferencijoje Romoje, dalyvaujant aukščiausiems bažnyčios autoritetams iš Romos ir viso pasaulio. Jos tikslas, italų dienraščiui sakė Airė, kad patvirtinus kaltinimus ir aukai sutinkant, būtų kreipiamas į teisėsaugą. Tai yra lemiamas žingsnis. Aš kentėjau ne vien dėl išnaudojimo, bet ir dėl to užtarimo, kurį kai kurie hierarchai suteikė mano išnaudotojui. Manimi netikėjo arba sakė, kad netikėjo. Tai buvo baisu. Benediktas XVI padarė daugų su Pranciškumi, tiesos politika yra vykdoma toliau ir su dideliu griežtumu. Dėl to jie džiaugiasi, sakė Collins. Priminus ir labai pozityvių santykių su tikėjimo mokymo kongregacijos pareigūnu šiuo metu vyskupu Maltoje Šarles Šiklūna. Ji taip pat priminė savo išnaudojimo kontekstą. Tai įvyko ligoninėje, kai jai buvo 13 metų. Ji patyrė jauno kunigo dirbusio toje ligoninėje tvirkinimą. Savo viduje išgyveno didelę ir skausmingą sumaištį, gerai nesuprasdama, kino yra kaltė kunigo ir jos. Išgyvenus didelę depresiją, ji susitokė ir tik tada išdryso papasakoti apie savo žaizdas. Tačiau niekas nenorėjo ją patikėti. Tik po 25 metų kaltininkas buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o bažnyčia pripažino savo klaidas. Tai, pasak Mary Collins, buvo tarsi naujo gyvenimo pradžia. Ji galėjo taipogi atsigręžti į Dievą ir religiją.
Babilonijos patriarcho nuogastavimai dėl regiono tautų ir kraštų ateities. Ar buvo geriau, kai buvo blogiau? Irako katalikų chaldėjų bažnyčios dvasinis vadovas ir patriarchas šiomis dienomis išgirdęs apie žinomo irakiečių kataliko nužudimą Libijoje, pasidalijo mintimis apie bendrą padėtį artimųjų rytų kraštuose, ypač tuose, kur nuo valdžios buvo nušalinti režimai. Patriarchas Luis Rafael I sako, kurio komentarą išspausdino Tautų evangelizavimo kongregacijos naujienų agentūra Fides, prisiminė Libijoje per islamistų užpuolimą kovo 18 dieną nužudytą irakietį medicinos mokslininką iš Kirkuko, 54 metų Addison Karka, Surtų medicinos universiteto dekaną Libijoje. Jis buvo nušautas, kai automobiliu keliavo į darbą. Žinia, jog už profesoriaus nužudimą įtariami islamistinės Ansar al-Sharia grupuotės kovotojai sukėlė daug nerimo krikščionių bendruomenėse, nes jie laikomi atsakingais taip pat už 7 egiptiečių koptų darbininkų nužudimą Bengazija vasario 23 dieną. Profesorius Karkas su žmona emigravo į Libiją prieš 7 metus, tikėdamiesi ramesnio gyvenimo negu Irake po diktatoriaus Sadamo Huseino nušalinimo. Tačiau nušalinus nuo valdžios Muammar al-Gaddafi, taip pat Libijoje pradėjo reikštis fundamentalistinis islamizmas. Patriarchas pastarąją apraišką laiko pakankamai mįslinga. Jo pasiekėjai norėtų sukurti atgyventą islamistinės valstybės idėją ir politiškai naudojasi religinę ideologiją. Kaip bebūtų, tęsė patriarchas, tačiau didysis klausimas Irako, Libijos ir viso regiono atžvilgių vis neduoda ramybės. Tai yra, ar pasibaigus režimams padėtis pagerėjo ar pablogėjo. Matosi, kad nėra pažangos paslaugų, darbo, ekonomikos ir saugumo sferose. Korupcijos mastai regis dar labiau išaugo ir dėl visko vyksta sektantiškos rietenos. Tikėjomės, kad galės augti bendro pilietiškumo savimonė, tačiau pirmin veržiasi tik tai nauji konfesiniai kraštutinumai. Mums patiems neaišku, kokia mūsų tautų ir kraštų ateitis, pažymėjo Luis Rafael I sako Babilonijos chaldėjų patriarchas. Šiaurinės Nigerijos katalikai pristatė padėtį Maidugurio vyskupijoje, nukenčiančiai nuo islamistinės grupuotės Boko Haram užpuolimų jau daugiau kaip 5 metus. Pasak vyskupijos atstovų, nepaprastos padėties įvedimas 3 Nigerijos valstijose nei kiek nepadeda išvengti aukų. Statistiniai duomenys liudija, kad nužudytųjų skaičius smarkiai išaugo per pastaruosius kelis mėnesius. Per naujausius sektantiškos Boko Haram grupuotės užpuolimus žuvo 109 katalikai Maidugurio vyskupijoje, kuri pagal plotą yra didžiausia katalikų diecezija Nigerijos šiaurinėje dalyje ir apima Borno ir Jobe valstijas bei dalį Adamava valstijos. Krašto centrinė valdžia 3 valstijose gegužės mėnesį įvedė nepaprastą padėtį, tačiau pasak vyskupijos atstovų, žmonės toliau žūsta, užpuldinėjamos ir niokojamos bažnyčios. Kunigas Gideon Obasadži spaudos konferencijoje pažymėjo, kad dėl sektantų Boko Haram veiksmų 107 vaikai neteko savo tėvų ir 27 moterys tapo našlėmis. Vyskupijos duomenimis per sektantų veiksmus nuo 2009 metų iki dabar žuvo maždaug 500 Maidugurį vyskupijos katalikų. Pagal šiuos duomenis nužudimų skaičius yra išaugęs 22% per paskutinius mėnesius, tvirtino vyskupijos komunikacijų direktorius. Direktoriaus pasisakymus papildė tolimesnėse vyskupijos vietovėse tarnaujantys kunigai. Jie papasakojo, kad Boko Haram kovotojai per naujausius užpuolimus vykdė žmonių pagrobimus, tačiau lygi šiol nieko nežinoma apie pagrobtųjų likimą. Iš viso buvo nuniokota 23 bažnyčios nedidelėje Borno valstijos zonoje tarp Gvoza ir Bama vietovių. Čakavo kunigų seminarijos rektorius papasakojo, kaip buvo užpultas jo vadovaujamas institutas, nors vietovėje būdėjo kariuomenės dalinys su uždaviniu ginti nuo užpuolimų nekaltus civilius gyventojus. Balandžio 27 dieną Jonas Paulius II bus paskelbtas šventuoju. Pasak Benedikto XVI, Jonas Paulius II atkūrė autentišką krikščioniškos vilties veidą. Štai ką pasakė popiežius Benediktas, skelbdamas palaimintuoju Lenką popiežių Karolį Vojtylą Joną Paulių II.
Karol Wojtyła salì al soglio di Pietro portando con sé la sua profonda riflessione.
Karolis Vojtyla, sėsdamas į Petro sostą, kartu atsinešė savo gilius marksizmo ir krikščionybės sankirtos apmąstymus, kurių centre yra žmogus. Jo žinia buvo štai ši. Žmogus yra bažnyčios kelias, o Kristus žmogaus kelias. Šią žinę, kuri yra didysis Vatikano antrojo susirinkimo ir jo vairininko Dievo tarno popiežiaus Pauliaus VI palikimas, Jonas Paulius II rodė kelią Dievo tautai ir pervedė ją per trečiojo tūkstantmečio slengstį, kurį, žvelgdamas į Kristų, pavadino vilties slengščiu. Per ilgą pasirengimo didžiajam jubiliejui kelionę jis suteikė krikščionims naujas gairias ateičiai. Dievo, kuris pranoksta istoriją, tačiau kartu ir daro jai tiesioginį poveikį ateičiai. Šią vilties tarnybą, tam tikrų būdų paliktą marksizmui ir pažangos ideologijai, jis vėl pagrįstai sugražino krikščionybei, atkurdamas pastarosios autentišką vilties veidą, vilties įgalinančios gyventi istorijoje advento dvase, asmeninį ir bendruomeninį buvimą nukreiptus į Kristų, žmogaus pilnatvę ir jo puoselėjimų teisingumo bei taikos lūkesčių atbaigą.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Penkioliktą valandą Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės.